Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastin pariin. Tässä podcastissa tuttuun tapaan aiheena on erilaisia kiinnostavia ajankohtaisia kristillisen kentän teemoja. Tänään puhumme Raamatusta. Vieraanani on raamatunopettaja, kirjailija ja arkeologi Eero Junkkaala. Tervetuloa.
Kiitos Sari, mukava tulla juttelemaan näistä asioista.
Minun nimeni on Sari Savela ja olen seurakuntalainen.fi uutisverkkosivuston päätoimittaja, tämän podcastin toimittaja. Eero, olet virallisesti eläkkeellä, mutta kiireisempi kuin koskaan.
Joo, mä en huomannutkaan.
mikä se eläke nyt on. Se on tämmöinen joku rajapyykki, mutta elämä jatkuu ja työt ja kutsumukset senkin jälkeen. Kierrät paljon ympäri Suomea opettamassa muun muassa Raamattua. Tänäkin iltana sulla on joku tilaisuus, mihin olet menossa opettamaan. Miten sinusta tuli raamatunopettaja?
Mä tulin uskoon 14-vuotiaana ja tietenkin silloin sain syntymälahjaksi luottamukseen Raamattuun Jumalan sanana ja se on pysynyt tähän päivään asti. Siis tietenkin Raamattu tuli elämään niin kuin kantavaksi voimaksi ja sanaksi silloin, mutta varsinaisesti Raamatun opettaja, niin kun sä kysyt niin mä sanoisin, että Helsingin Raamattukoulu Kerttu Vainikaisen opetuksessa koin, että tämä on kova juttu, tällainen Raamattua pitää opettaa. Sieltä tuli niin vahvasti semmoinen toisaalta ankkuroitu historian tosiasioihin, toisaalta hengellinen todellisuus kytkettynä siihen. Mä ajattelin, että näin mä teen. Ja tästä tulee mun elämänurani. Ja sitten kun olin nuorisonohjaajana ennen kuin luin papiksi, niin mä koin, että juuri Raamatun opettaminen oli se, mitä mä kaikkein mieluiten tein ja mitä mä parhaiten osasin. Ja sillä tiellä mä oon edelleen.
Mainitsit tuon Kerttu Vainikaisen. Itse en ole koskaan häntä kuullut, kunnes olikohan se nyt sitten Radio Patmosta, jota satoin kuuntelemaan kerran tuossa noin ajaissani jonnekin. Ja nyt tavattoman mielenkiintoinen Raamatun opetus. Ja sen, niin kuin siitä ääninauhusta kuulin, että tämä ei ole ihan tuore. Ja sitten juontaja, toimittaja sanoi, että se oli Kerttu Vainikainen, mutta se oli todella mielenkiintoinen. Ja tuli itsellekin uusia asioita. Muistaakseni hän puhui Jaakobista ja Eesausta.
Kato vähän hauskaa, että hän vieläkin siis puhuu kuoltuaan.
Kyllä, joo, jotkut puhuvat kuoltuaankin. Mutta joo, ymmärrän hyvin, kun sen kuulin, että siinä oli jotakin tavattoman kiehtovaa. No, sosiaalisessa mediassa tässä viime kuukausina on törmännyt tällaisiin kommentteihin, jossa pohditaan, että onko Raamattu Jumalan sanaa vai sanoja Jumalasta? Mitä sinä sanot tähän?
Kyllä se meidän kirkkomme uskon mukaan on Jumalan sanaa. Tietenkin me sitten tutkimuksessa selvitetään, millä tavalla se on syntynyt ja se on ihmisten kirjoittama joka sanaltansa näin. Mutta meidän uskomme mukaan Pyhä Henki on vaikuttanut sen koko homman niin, että meillä on siinä Jumalan ilmoitus, että siihen kristillinen usko perustuu, eikä millä mitään muuta perustaa ole kuin se.
Jotenkin tuntuu, jos ajatellaan, että Raamattu on vaan sanoja Jumalasta, niin silloinhan siitä katoaa kaikki yliluonnollisuus ja kaikki niin kuin Raamatun lupaukset käy jotenkin niin kuin niiden vaikutus laimenee aika lailla, että ne on vaan sanoja Jumalasta, sanoja vaan.
Joo, sillä on tietenkin hyvin suuri merkitys, että mitä se on, että jos se on vaan niin kuin ihmisten ajatuksia Jumalasta, niin kuin monet haluavat siihen päin ajatella, niin silloin siitä putoaa se pohja, joka meillä niin kuin kristillisessä kirkossa on rakennettu, että koko usko perustuu siihen, että Jumala on ilmoittanut itsestänsä.
No vähän tähän niin kuin samaan tematiikkaan siinä mielessä, että tämä niin kuin Raamatun arvovallan horjuttamiseen ehkä liittyy Ville Mäkipellon ja Paavo Huotarin viime vuonna julkaisema kirja Sensuroitu Raamatun muutosten vaiettu historia, joka on saanut hyvin paljon julkisuutta ja olet varmaan itsekin sen kirjan lukenut. Mitä sä ajattelet siitä?
Joo, se on aiheuttanut todella paljon keskustelua tai saanut siis julkisuutta ja siinähän nämä kaverit, jotka siis ovat tekstikritiikin erityistuntijoita, niin tekee periaatteessa ihan hyvää työtä, mutta vääntää tieteen tulokset vienoon. Ja se on siinä se ongelma, että siinä on niin kuin ihan oikeaa faktapohjaa sellaista, joka nyt periaatteessa jokainen kirjansa lukenut pappi tietää, Mutta sitten ne vääntää sen sillä tavalla vinoon, että näistä tekstikritiikin niin sanotuista ongelmakohdista yhtäkkiä tehdäänkin niin kuin koko Raamatun ikään kuin luotettavuuden kaatava systeemi, että onko siellä mitään luotettavaa, kun siellä on näin paljon matkan varrella ikään kuin muutoksia ja ristiriitoja. Mutta tämä on aina tiedetty, että Raamatun käsikirjoituksessa on vaikka kuinka paljon vaihtelua, mutta se pääteksti on aivan riittävän luotettava. Että siinä annetaan niin kuin harhaanjohtava kuva siitä lopputuloksesta.
Ja eikö niin, että esimerkiksi tavallaan tämä Jeesuksen historiallisuus ja opetukset ja tapahtumat Jeesuksen elämässä niin on myöskin dokumentoitu muualla varsin pitävästi?
No siis Jeesuksen historiallisuudesta ei ole muutamia mainintoja Raamatun ulkopuolelta ja sitten mitä tulee esimerkiksi Jeesuksen ihmettekoihin ja näihin, niin nehän joko uskotaan tai ei uskota. Et siis meillä on tekstit ja kirkko on niiden tekstin varaan niin kuin rakentanut oman uskonsa, mutta sitten jos joku sanoo, että mä en usko, niin hän saa sanoa. Se on sitten uskomisen asia näihin yliluonnollisiin asioihin. Mutta jos nyt on olemassa Jumala, niin miksei hän saisi hiukan tehdä yliluonnollistakin?
Uskon asia. No mitä sä ajattelet, että miksi Raamatun lukeminen, tunteminen ja opettaminen on tärkeää kristitylle?
No se on tietenkin meidän uskomme perusta, että ilman niin kuin sitä ymmärrystä. Mä sanon, että ei tarvitse koko Raamattua ulkoa osata, eikä tarvitse olla niin kuin mikään teologian tai kristinopin erityistuntija, mutta täytyy jonkinlainen pääpiirteet Raamatusta ymmärtää, jos Jeesusta haluaa seurata, koska siinä on kirjassa sitten kuitenkin kirjoitettu siis sekä sitä elämänohjeita, jotka on tavallaan, sanoisin, sivuseikka. Koska pääasia on se, että uskoo Jeesukseen ja saa syntinsä anteeksi. Ja ne elämänohjeet sitten seuraa siinä mukana ja niissä me jäädään kaikki keskeneräisiksi. Mutta se on myöskin Raamattu siis sekä synnyttää uskoa että vahvistaa sitä. Ja sen takia sekä sen lukeminen että myöskin sen kuunteleminen ja kirkossa käyminen ja hengellisten puheiden kuunteleminen rakentaa mun uskoani. Ja sen takia se on tärkeää.
Kun sinä alat tutkia jotakin tiettyä Raamatun kohtaa tai aihetta – niin mistä lähdet liikkeelle?
Jaa, rukouksesta. Joo, mietiskelet, mitähän Jumala tässä haluaa sanoa. Tietenkin riippuu nyt millä tavalla tutkitaan, niin totta kai mä lähden sitten joskus aina niihin lähteisiin ja taustahistoriaan ja kaikkeen tähän. Ja mietin myöskin, miten se Raamatun kokonaisuuteen liittyy ja näin. Mutta mä oon pitänyt viime aikoina tärkeänä sanoa tämmöisenkin asian, että Raamattu toimii myös yksittäisinä jakeina erilleen, siis asiayhteydestä irti reväistyinä jakeina se toimii. Jumala puhuttelee vaikka päivän tunnussanan kautta tai minkä tahansa, kun pyytää rukouksessa, että puhuttele. Ei niin, että mä saisin joka päivä sieltä konkreettisia elämänohjeita, mutta mä löydän sieltä jatkuvasti sanan, joka vahvistaa mun uskoani, että tällaisena saan uskoa Jeesukseen.
Tuossa mainitsit aikaisemmin, että Raamattu ei tarvitse osata kokonaan ulkoa. Löytyyköhän sellaista ihmistä, joka osaa ulkoa, tuskinpa vaan. Mutta kiinnostaa tietää, että minkä verran sä osaat Raamattua ulkoa, Raamatun jakeita.
Joskus nuorempana osannut varmaan enemmänkin. Kyllä mä oon osannut niitä. Mutta musta niin kuin olennaista, se on hirveän hyödyllistä opetella ulkoa. Mutta olennaista on tavallaan sen kokonaisuuden hahmottaminen, että jos mä rupean miettimään jotain teemaa Raamatusta, niin sanotaan se mun osaamiseni on sitä, että mä mielessäni plaraan, missä Raamatun kirjassa tästä puhutaan, niin mä osaan selata Raamatun läpi päässäni sillä tavalla, että mitä kussakin kirjassa on, että löytyykö sieltä tähän kyseiseen asiaan jotakin tiettyä, jota mä haluan löytää sieltä. Sitten tietenkin hakuteokset tulee avuksi.
Sä oot kirjoittanut useita kirjoja ja muistelen, että oot kirjoittanut tämmöisiä kuin esseitä Raamatun vaikeista kohdista. Olikohan siinä erikseen niin kuin uudesta testamentista ja vanhasta testamentista, niin onko tällä hetkellä joku semmoinen Raamatun kohta, jota vähän niin kuin mietit, että tämä on kyllä aika haastava ymmärtää, mitä tässä tarkoitetaan?
Niitä on paljonkin. Raamattu ei ole yhtään helppo kirja oikeasti. Siis sen pääsanoma on helppo ja yksinkertainen. Mutta se on valtavan rikas aarreaita, niin että eihän tarvitse montaa sivua avata, kun rupeaa miettimään, että hetkinen, mitä tämä tarkoittaa. Kyllä sieltä niitä kohtia löytyy sekä suuria kysymyksiä että pieniä sivuseikkoja, mutta mua ei se häiritse hirveän paljon, hiukan häiritsee kyllä. Mutta siis mä ajattelen, että okei, kaikkea ei tarvitse ymmärtää, se, mikä mä ymmärrän, niin se riittää tässä vaiheessa. Ja kiva kaivaa niitä, joista ei ole varmaa tietoa, että miten tätä on selitetty, mitä Jumala ehkä haluaa tämän kautta kuitenkin puhua. Joku kirjoitti joskus tämmöisenkin lauseen, että rakastan jotain sitä ja sitä Raamatun kohtaa, jotain ole koskaan kunnolla ymmärtänyt. Musta se oli aika hauska lause.
Joo, toi on aika jännä, kun mä ajattelen, että yksi mun lempiraamatun kirjoja on tietyllä tavalla Ilmestyskirja.
Just niin.
Joka on mulle hyvin vaikea.
Raamatun vaikein.
Niin, kyllä. Joo, en kyllä ymmärrä tästä kauheasti, mutta on tavattoman kiehtova. Mutta ehkä se, että minkä takia mä koen sen kiehtovaksi, niin se Jeesuksen kuninkuus on siellä niin ilmeinen.
Loistavaa.
Että vaikka siellä on sitten paljon niitä tapahtumia, joista ei ymmärrä ja miten näitä pitäisi nyt tulkita ja käsittää ja niin edelleen. Mutta itse asiassa nuorempana mä pidin sitä pelottavana.
Joo,
se mutta joo. Sitten kun ylitti semmoisen tietyn kynnyksen, niin se ei ole enää pelottava, vaan se on rohkaiseva.
Toi on hirveän hyvä näkökulma Ilmestyskirjaan. Joo.
Kuuntelet viikon seurakuntalainen podcastia. Tänään aiheena on Raamattu muun muassa ja vieraanani on Raamatun tutkija, opettaja, kirjailija, arkeologi Eero Junkkaala. Seuraavaksi siirrytään hieman toiseen aiheeseen, nimittäin eksorkismiin. Eero Junkkaala, mitä on eksorkismi?
Sillä sanalla tarkoitetaan riivaajien karkottamista. Esimerkiksi Jeesus teki sitä aika paljon. Hän käskysanallansa ajoi riivaajia ulos. Hän siis harjoitti eksorkismia, vaikka sitä termiä ei Raamatussa tietenkään ole.
No sinä ja pastori Lea Kujanpää, joka on myöskin kirjoittanut tästä aiheesta kirjan, niin olette olleet mukana järjestämässä tämmöisiä rukoushetkiä, joissa on vapautettu henkivaltojen sitomia ja vaivaamia ihmisiä. Niin kuinka laajasta toiminnasta tässä on kyse?
No meidät on jostain Jumalan kummallisesta johdatuksesta ohjattu tämmöistäkin asiaa tekemään ja on käynyt ilmi, että sitä tarvetta on. Siis mä en nyt sano paljon vai vähän siinä mielessä, että on ihmisiä, joilla on tämän kaltaisia ongelmia ja me olemme rukoushetkissä niistä voineet ihmisiä auttaa. Kyllä sitä on. Siis sitten semmoista, että pahat henget jotenkin kiusaavat tai näin, niin semmoista on enemmänkin. Mutta sitten, että joku olisi ikään kuin pahojen henkien valtaama, niin se on harvinainen, hyvin harvinainen, mutta sitäkin on.
Suomessa vuonna 2024.
Kyllä. Siis kun sä sanoit Suomessa, niin siis maailmalla enemmän siinä mielessä, että tuolla lähetyskentillä kohdataan paljon. Ja kun mä juttelin lähetystyöntekijöiden kanssa, että miten tämä henkimaailma juttu, niin on täysin selvä, että se joka paikassa on ihan ilmeinen. Siis ei siellä joka päivä riivaa ja ulos ajata, mutta kuitenkin se todellisuus on. Täällä länsimaillahan johtava ajatus on se, että mitä henki on olemassakaan. Ja sen takia sitä joutuu vähän niin kuin perustelemaan. Tosin ei sitä tarvitse paljon perustella, kun näkee, mitä pahuutta tässä maailmassa on ihan hirveästi. Mutta niin tässä tämä kysymys ei ole niin ollenkaan ikään kuin selvää, että mistä me nyt puhutaan täällä.
Onko niin, että pahan toiminta on täällä ikään kuin hieman muuttunut tämmöisestä sofistikoituneemmaksi ja vähän piilossa tapahtuvaksi, mutta sitä on?
Joo, näin voi tietenkin myöskin sanoa, että siis jos ajatellaan, miten paha ylipäätään sitä yhteiskuntaa vaikuttaa, niin totta kai se niin kuin yrittää vetää mattoa alta Raamatun luotettavuudella tai niin edelleen. Mutta sitten on vielä vähän eri asia nämä pahojen henkien hyökkäykset, joita jotkut kokee ja jotkut ei koe.
Miten ihminen sitten, millaiset asiat altistavat ihmistä sille, että hän tulee tietyllä tavalla niin kuin henkivaltojen sitomaksi?
Joo, toi on aika hyvä kysymys siinä mielessä, että ei nämä henget ihmiseen hyppää noin, vaan siis se on täysin mahdotonta, ei semmoista tapahdu. Mutta jollain tavalla ihmisen, ei yleensä myöskään tietoisesti, että nytpä minä antaudun pahojen henkien valtaan. Ei sitäkään, no sitäkin jossakin reunassa on, noituuden ja tämmöisen parissa. Mutta siis tämä sanotaan nyt laajassa merkityksessä uusi henkisyyden leviäminen hyvin, hyvin suosituksi, niin aiheuttaa sitä, että se niin kuin altistaa joitakuita tähän mahdollisuuteen. Mä en sano, että jokainen, joka on jo uushenkisyyden kanssa tekemisissä, niin se on heti pahat henget hyppää siihen. Ei se sillä lailla. Mutta se altistaa, että jos lähdetään sitä reittiä kunnolla kulkemaan, joka aluksi näyttää kauniilta, viehättävältä, ihanalta, rakkaudelta, niin jossain vaiheessa se saattaa tulla vastakohdaksi, että alkaa riepottelemaan ihmistä ihan loputtomasti. Ja sitten se ihminen on pulassa ja sitten pitää lähteä Jeesukselta etsiin apua.
siinä ikään kuin laitetaan ovea vähän niin kuin raolleen siihen maailmaan, jonka kanssa ei kannattaisi olla tekemisissä.
Kyllä. Ja sitten kun nämä henget rupeaa oikein riivaamaan, niin ihmisen usein siinä maailmassa ensimmäinen reaktio, että menee joltain mediolta tai muulta pyytämään vapautusta niistä ja tulee kaksi kertaa hankalammaksi. Ja sitten pitäisi niin kuin tajuta, että nyt seuraavaksi kirkkoon etsin apua, että sieltä se on oikea avun lähde.
No mitä ajattelet, onko Suomen evankelis-luterilaisen kirkon työntekijöille sinun kokemuksesi mukaan riittävästi ymmärrystä tästä asiasta?
Keskimäärin ei. Me on käyty kouluttamassa pappeja aika monessa seurakunnassa ja rovastikunnassa. Ja aika monilla papeilla on semmoinen ymmärrys, että jos pyydetään esimerkiksi toimittaa kodin siunaus, jossa kotona on jotain kummallista, niin että toimittaa kodin siunauksena ja kummallisuudet häviää. Kyllä tätä tapahtuu. Mutta sitten ei kaikilla papeilla ole mitään kokemusta ja varsinaisesti niin kuin koulutusta tähän papin hommissa ei ole. Että minusta meidän pitäisi nyt vähän pikkusen antaa siihen kättä pitempää, kun tämä aika on tällainen.
No Suomi on tosiaan maallistunut vauhdilla ja esimerkiksi lasten kastaminen on huolestuttavan vähäistä. Myöskin niissä perheissä, joissa vanhemmat kuuluu kirkkoon. Mitä sä ajattelet, onko tässä jotain niin kuin yhteyttä tähän, että tietyllä niin kuin pahan valta tuntuu ikään kuin kasvaneen Suomessa?
On. Nimenomaan sillä on yhteyttä. Siis koska kaste on merkittävä asia. Kasteen sen tavallaan liittyy sellainen pieni eksorkismi siihen kaavaankin, jolloin ajatellaan, että niin kuin nyt karkotetaan pahat henget, vaikka ei tältä vauvassa mitään sinänsä olisi. Mutta se liittyy tähän, niin kuin siirretään Jumalan valtakunnan puolelle. Ja on aivan ilmeistä, että kasteilla on merkitystä, vaikka ihminen ei henkilökohtaisesti ehkä olisi uskossakaan, niin sillä on merkitys. Ja sitä mukaan, mitä kasteiden määrä vähenee, niin sitä mukaan niin kuin altistutaan kaikille muille vaikutteille, jotka ei ole hyviä.
No mistä sen tietää sitten, että onko ihminen niin kuin tietyllä tavalla niin kuin henkivaltojen demonien kahleissa vai onko kyse esimerkiksi mielenterveysongelmista?
Se on hyvin tärkeä kysymys siinä mielessä, että useimmiten mielenterveysongelmat on se varsinainen syy, jos ihminen kokee jotakin kummallisuuksia tai näin. Ja kun me ollaan tämän asian kanssa tekemisissä, niin me sanotaan ihmisille, että menee lääkärille. Käy se reitti läpi ja katso, että jos sieltä tulee apua, niin hyvä, se olisi oikea reitti. Ja koska nämä on kaksi eri asiaa. Ne on eri asioita, mutta niiden erottaminen ei aina ole yksinkertaista, että mistä kulloinkin on kysymys. Mutta sitten hengellistä apuakin tarvitaan. Ja jos ihmisellä on mielenterveysongelmia, niin emme sano, että me emme rukoile hänen puolestansa, mutta rohkaisemme sitä toista reittiä käyttää ilman muuta.
Mitä sanoisit niille ihmisille, joita on varmasti myöskin valitettavasti myöskin kirkon piirissä, jotka kiistävät persoonallisen pahan olemassaolon todellisuuden?
No se on niiden ongelma. Me emme lähde todistelemaan, että asia on näin, mutta me näemme sen joka päivä elämässämme.
Vielä tässä lopuksi, olisiko sinulla joku käytännön ohje niille kuulijoille, jotka toimii näiden asioiden parissa, jotka joutuvat kohtaamaan hyvinkin konkreettisesti pahan vaikutusta?
Siis, jotka toimii näiden parissa. No me sanotaan, että ihmisten puolesta voi aina rukoilla. Voi sanoa, että Jeesuksen nimessä, jos tässä on jotain, niin lähtekää. Siis varsinaiseen eksorkismiin ei kannata lähteä, jos ei ole siitä ymmärrystä ja kokemusta. Mutta aina voi rukoilla. Aina voi kuunnella ihmisten ongelmaa. Aina voi sanoa, että Jeesuksen nimessä on voima. Jeesus karkottaa henkiä. Ja tehdä kodin siunaus ja kaikki ne mennä ehtoolliselle. Ja kaikki se arsenaali, mitä kirkolla on käytettävissä, se auttaa tässä asiassa. Kaikesta on apua ja Jeesus on aina loppujen lopuksi voittaja.
Aamen. Tähän on hyvä päättää. Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta Eero Junkkaalla. Ensi viikolla jälleen uusilla aiheilla liikkeellä.